8 minut je do 8 in v studiu več nisem sama. Danes bomo veliko govorili tudi čez dan o športu in v športnem žargonu dostikrat slišimo tisto, da kdo pusti srce na parketu. No, podobno je tudi, če se ukvarjamo s kakšnimi talnimi lesenimi oblogami. Andreja Gradišar, najprej dobro jutro.
Dobro jutro. Ja, če vložimo veliko truda v to, potem verjetno tudi imamo takšen občutek. Če pa koga najamemo, potem pa verjetno samo potem naše srce zaigra, ko videli ponovo talno oblogo. Danes bomo o leselnih talnih oblogah govorili v svetovalnem servisu, zato je z nami dr. Željko Gorišek z oddelka za lesarstvo Ljubljanske biotehniške fakultete. Dobro jutro želim.
Dobro jutro, tudi jaz vam želim in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
No, Mojca je omenila tisti parket, ki je ponavadi v dvoranah, midva pa bi se zdaj le v uvodu malo bolj na zunanje površine osredotočila. Zdaj zadnji tedni so verjetno za lesene talne obloge, ki so zunaj kar precej zahtevni, veliko dežjaje.
Prav gotovo, ne? Les vemo, da je bilo material se odziva na različne vremenske vplive in mi smatramo, da so lesene talne obloge na terasah, ob bazenih, mogoče kakšnih vrtnih lopah, na balkonih ena najbolj obremenjenih. In seveda ta obremenitev pomeni tudi utrujanje materiala. Z utrujanjem materiala pride tudi do zmanjšanja trdnosti, s tem pa tudi do različnih poškodb, ki na koncu seveda vodijo ali saj mogoče do sanacije čez dober čas, pa seveda tudi do kompletne zamenjave.
Tisti, ki se odločajo potem, da bi imeli lesene talne obloge zunaj, morajo verjetno računati na to, da bo potrebno nekaj več obnavljanja, da bo krajša življenjska doba tega lesa.
Gotovo je razmislek o tem zelo tehtan, ne? In je potrebno kar več stvari nekako imeti v načrtu, ne samo samo talno oblogo, ampak tudi pripravo, kam položiti, kako pripraviti, rečemo včasih podkonstrukcijo za tako talno oblogo, ki bo tako obremenjena in seveda tudi potem sledi redno vzdrževanje in pa, kot rečeno, ne, v ekstremnih primerih tudi pride do sanacije. Ne.
Sicer veliko verjetno naredimo že s tem, da izberemo pravo vrsto lesa, takšno, ki je vendarle malo bolj odporna.
Ja, jaz mislim, da to prava vrsta nekako je že poznano, da jo moramo pravo izbrati, ampak jaz bi tukaj rekel, da je poleg prave vrste zelo, zelo pomembna kakovost samega lesa. To pa pomeni, da imamo pravilno orientacijo, da imamo pravilen potek vlaken, da ni nekih, mi rečemo, rastnih posebnosti, ki so za seveda drevo, ki živi, zelo pomembne, za nas pa to predstavljajo določene napake, to so razne grče, to so lahko smolike, lateksni kanali, morda tudi kakšen drugačen les in to se seveda potem ob tem, kot smo rekli, obremenjevanju, ne, navlaževanju in sušenju bistveno bolj kvari, če tako rečemo, kot pa, če res izberemo kakovosten material.
Tudi o tem, kako lahko laik prepozna kakovosten les, leseno talno oblogo, potem več v nadaljevanju po 8. uri in seveda takrat dobrodošli tudi vsi poslušalci in poslušalke, ki imate vprašanje ali o zunanjih ali notranjih lesenih talnih oblogah, lahko nas pokličete, 01475222 je prava številka, lahko pa nam tudi pišete na radio prvi afna.rtv.slo.si ali pa pošljete SMS sporočilo prava številka 3000 pred vprašanje, prosim zapišite. Še besedo prvi.
In nekaj klikov in SMS box je tudi odprt. Hvala lepa Andreja in dr. Gorišek za začetek. Po 8. uri nadaljujemo s svetovalnim servisom.
Dobro jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
Poslušate svetovalni servis o lesenih talnih oblogah, govorimo o današnji oddaji. Naš gost je dr. Željko Gorišek z oddelka za lesarstvo Ljubljanske biotehniške fakultete. Uvodstva posvetila predvsem zunanjim lesenim talnim oblogam, pa bi tu nekaj časa tudi še ostala. Povedali ste torej, da les izbiramo predvsem zunaj za terase, kakšno okolico bazenov, vrtne ute in omenili ste tudi, da je potrebno zelo premišljeno pripraviti to podkonstrukcijo, kaj vse je torej treba premisliti, ko se odločimo, da bi les imeli tudi zunaj.
No, če se sedaj lotiva te podkonstrukcije, morava tudi omeniti samo podlago, kamor namestimo to podkonstrukcijo. To je mogoče, tudi mogoče začetek. To ni dovolj, da je samo dovolj trdna in da vzdrži tudi vse obremenitve, ki nastanejo, ampak predvsem mora biti izpeljana tako, izvedena tako, da se na tej pripravljeni podlagi ne zadržuje voda. To smo že letos kar nekajkrat zasledili na nekaj takih terasah, kjer niso bili dovolj pazljivi, sicer so naredili drenažo, ampak ta drenaža ni dovolj, seveda, če ni ustreznega nagiba, če ta meteorna voda, ki na terasa pada, tudi če imajo nekaj nadstreška, ne odteka. Mi pa vemo, da včasih celo rečemo, ne, da je voda en velik sovražnik lesa, sovražnik ne lesa, ampak daje ugodne pogoje, predvsem za razvoj kakšnih mikroorganizmov. Mikroorganizmi pa vedmo, da razkrajajo les in potem sanacija nujna, če ne celo odstranjene take podloge. Drugo, podkonstrukcija. Tudi pri podkonstrukciji moramo paziti, da uporabimo materiale, ki so trajni, morda celo še bolj kot same pohodne površine, kajti te direktno nalegajo mogoče na tisto vodo, meteorno vodo, ki se zliva, ki se zadržuje pod to podkonstrukcijo, zato se mogoče uporabljajo tudi materiali, ki so bolj vodoodporni. Potem ta podkonstrukcija mora zagotavljati dovoljšno višino. Čim manj je odporen les, ki ga uporabimo za pohod, tem više moramo dvigniti to, kajti mi govorimo o tem, da moramo zagotoviti dovolj prezračevanja. Kajti če nimamo tega dovolj, potem pride tudi do neenakomernega navlaževanja lesa na zgornji površini in spodnji površini, kar vodi do krčenja ali nabrekanja. Če pa je to krčenje in nabrekanje neenakomerno, potem pride najprej, mi rečemo, do koritanja, do žlebatosti, kasneje seveda tudi do razpok. Razpoke so pa zopet tista poškodba, ki lahko pospeši okužbe in potem seveda tisto razgradnjo samega lesa. Torej, to prezračevanje ne smemo tudi zapreti, da ne bi stranskih strani imel zrak dostopa. Torej, mora biti vzpostavljeno ustrezno kroženje. Torej, enakomerna vlažnost zagotovljena na spodnji in zgornji strani.
Torej, da les diha, lahko rečemo na nek način.
Z vseh strani. Ne?
Tako. V uvodu ste omenili, da je potrebno torej izbrati res kvalitetno talno oblogo. Kakšna je ponudba na trgu in kako torej lahko laik res ve, da je izbral kvaliteten les?
Ja, težko mislim, da laik, ne, kajti laično je včasih lepota gledana z ene strani, ne, mogoče mi tehniki, tehnologi pa gledamo lepoto z malo drugačne strani, kajti mi imamo v mislih v ozadju tudi, kako se bo ta les odzval na vsa ta dogajanja, s katerimi je izpostavljen, ali gre predvsem gre tukaj pri lesu za krčenje in nabrekanje in tukaj je pomembno, da izberemo, jaz bi takole rekel, to bi mogoče lahko opazili. Mi govorimo o ravnem poteku vlaken. To pomeni, da ni kakšnih zavitosti že vidnih na samih površinah. Potem, če znamo oceniti orientacijo, kot mi rečemo, kajti mi ločimo, ali je deščica radialna ali je tangencialna. Vemo, da so radialne veliko bolj stabilne kot tangencialne, zato bomo izbrali radialne. Ne? In take imajo bolj, rečemo, tudi črtasto strukturo, ne? Če jo pogledamo zgorne strani. Jasno, izogibamo se sicer grčam, kajti grča po svoje pomeni tudi odklon teh vlaken, kar smo pa rekli, da ne bi želeli imeti, da bi bilo to stabilno. Ne? Tudi recimo mogoče smolni kanali, ki po eni strani bi rekel človek, aha, se smola je pa nek zaščitnik pred vlažnostjo, ampak na tistem mestu je les manj trden in seveda potem ob krčenju in nabrekanju se začenjajo novo nastale razpoka ravno na teh mestih.
Glede na to, da ste rekli, da laik težko presodi o vsem tem, potem je verjetno tu pomembno, da izbere dobrega izvajalca, preverjenega.
Tako je. Tako je, ne? In pa veste, kako je. Tukaj so tudi cene neuprašljive. Mnogi verjetno poznate kot sibirski macesen, zelo atraktiven material. Ne? Jaz sem imel kar nekajkrat probleme oziroma povpraševanja pa oceni tega sibirskega macesna, ki ga ne bi zamenjal za nikakršnega domačega. Ne? In tudi domač, če je pravilno izbran, je čisto enakovreden lahko sibirskemu.
Sicer tiste priljubljene vrste lesa za zunanje lesene obloge so katere?
No, če govorimo o domačih, potem smo tukaj pri macesnu prvema. Tega smo že omenili. Tudi se lahko, bom rekel, če imamo zelo dobro izbran les, če se držimo vseh pravil protokola izbire lesa, tudi pravilnega sušenja lesa, prednega ugradimo, tudi potem pravilne konstrukcije, je tudi mogoče smreka še dopustna. Ne? V nekaterih primerih bi tudi hrast lahko še uporabili. Mogoče robinja ne bi tudi še bila dovolj trajna. Drugi materiali, recimo kostanj, je sicer dovolj trajen, vendar pa svojo strukturo nekako ne zagotavlja enakih stabilnosti kot ostali materiali. Seveda potem so pa tukaj eksotične vrste. Ne? Teh je pa zelo veliko z različnimi imeni, različna imena za isto vrsto. Potem recimo govorimo o tiku, če smo že tukaj pri imenih kot eni najboljših lesnih vrst, kjer moramo pa zopet paziti. Ne? Iz naravnih območij, kjer je pa vprašanje, ali ga lahko dobimo ali ne, ali pa je to iz plantažnih območij. Ne? Način rasti je drugačen v sestojih kot pa v plantažah in seveda les, ki nastaja v drugačnih pogojih, je tudi drugačen. Torej tudi tik ni tik. Mogoče bi pri tem omenil še nekaj, kar se v zadnjem času precej pojavlja, to so pa različne obdelave lesa. Ne? Mogoče ste že slišali za toplotno obdelan les, ne? Ali termično modificiran les, ki je zelo popularen. Tukaj se pojavlja jesen kot vrsta, ki je zelo prodorna na tem področju. Hrast, recimo, kot mogoče drugače smatran, kot bolj stabilna niti ne, ampak se uporablja mogoče z drugačnimi nameni. Potem imamo pa seveda tudi bolj kemično že obdelan les, kot je acetiliran les, ftaliran les ali kaj podobnega, kjer pa res dosežemo že tudi zelo zavidljive rezultate v primerjavi z ostalimi materiali, kar se tiče naprimer trajnosti teh materialov.
Preden nadaljujeva še enkrat naši kontakti za vaše vprašanje, drage poslušalke in poslušalci, če vas zanima kaj o lesenih talnih oblogah, nas lahko pokličete na 01 475 2222, lahko nam pišete prek SMS sporočila na številko 3000, začnite prosim z besedo prvi in pa še elektronska pošta je tu radio1@rtvslo.si. No, elektronsko pismo nam je poslala tudi Nina, lotiva se ga takoj, ko do konca še obdelava zunanje lesene talne obloge. Govorili ste o tem, kaj je popularno, tudi pridevnik ekološko, ne, je zelo popularen.
Ja, seveda, kar kjerkoli uporabljamo nekaj lesa, ne, radi pridamo, da je to ekološko in bio. Že sva se midva sama pogovarjala o tem, da se veliko krat pojavlja tako imenovani VPC oziroma wood polymer ali wood plastic composites. Torej že wood kot les, ne, ima v nazivu nekaj lesenega. Ne. Vendar moramo vedeti, da so ti kompoziti, ne, združeni z nekim plastiko ali pa polimeri in je delež lesa lahko zelo različen. Od mogoče samo 5-10 odstotkov, pa kot ste rekli, kot ste omenili, da zaradi teh bio-eko nazivov zato to dodajamo, je pa tudi ta plastični kompozit, ki ima mogoče 3/4 vsebnosti lesa. Večina tega lesa pa ni kot masivnega, ampak je večkrat v obliki vlaken, v obliki prahu, v obliki mogoče iveri ali pa iz recikliranega lesa. Ne? Tako da pač neke pozitivne lastnosti so tudi tega VPC, ampak kot rečeno moramo biti vedno pozorni. Mogoče bi tu še omenil, da se v zadnjem času tudi pojavlja kombinacija z vinili. Ne? Vinilne plošče verjetno vsi poznamo, ne? In tudi pri teh se že uporablja tudi del recimo lesnega prahu v teh kompozitih.
Dejali ste, da tako, ko izbiramo, izbiramo večinoma glede na videz, tisti, ki se ne spoznamo na kakovost lesenih talnih oblog. Barva je torej tista, ki nas najhitreje verjetno pritegne poleg cene. Je pa prav barva tista, ki se zelo hitro dejansko spremeni in tisto, kar kupimo, ni nujno, da bo čez leto ali dve enako. Ne? Tu je popolnoma običajno.
Tako je, to je naravni proces in morda pri talnih oblogah, oziroma še bolj kot pri talnih oblogah, teh zunanjih talnih oblogah, je to včasih očitno na nekih fasadah, na stenskih oblogah, ne? Ker vidimo, da na te obloge deluje tako sam zrak, predvsem gre za neke oksidativne procese, torej s prisotnostjo kisika in pa sončna svetloba in pa nehnihno seveda vlaženje, sušenje potem povzroči. In po mojem nekako občutku videnja je po 3-4 letih takšna obloga nekako najmanj privlačna, zato ker se neenakomerno stara, kot temu reče, ko se obarva. Ne? Seveda čez nekih 70 let dobi bolj enakomerno barvo, ali je to temnejša barva, ali je to, mi rečemo temu tudi sivenja, ne, in zopet dobi nek, seveda pa bolj starikav značaj, ki je nekaterim pa seveda tudi všeč.
Preden se preseliva v notranjost bivalnih prostorov, pa še nekaj kratkih navodil za vzdrževanje zunanjih lesenih talnih oblog.
Ja, no, pri zunanjih talnih oblogah, ki je veliko pri vzdrževanju ni. Ne? Predvsem moramo paziti oziroma moramo čistiti te talne obloge, kajti vsej prašni delci predvsem povečujejo zadrževanje vode oziroma preprečujejo, da bi voda odtekala same površine. Ne? Kajti zunanje obloge so vedno izpostavljene tem meteornim padavinam in temu se ne moremo izogniti. Kar moramo narediti je, da ta voda čim hitreje odteče. Torej, nekako vodoodbojnost površine moramo doseči. Ne? Torej, s čiščenjem lahko pri nekaterih vrstah tudi večinoma z kakšnimi naravnimi biopremazi, mogoče olji, voski, se tudi te stvari lahko še izboljšajo.
Ko ravno omenjate olje, tudi Nina, ki nam je poslala elektronsko sporočilo, ima nekaj vprašanj povezanih s tem. Piše, da so tla v njenem stanovanju iz tikovega oljenega lesa, tudi stranišče, kopalnica, kuhinja so iz takega lesa. Na pol meseca to talno oblogo prebriše z oljno emulzijo. Tla so občutljiva na vodo in maščobo, ki sicer puščata madeže, tudi mehansko so zelo občutljiva. Ali je mogoče ta tla pozneje prelakirati in ali je škodljivo tako pogosto brisanje oziroma brisanje z vodno emulzijo olje za parket v vodi omenja?
Ja, sedaj le, vaš uvod pa zaključek nisem čisto razumel, ne, ker na koncu omenjate vodno emulzijo, na začetku pa da stikovim oljem mazejo. Torej, za take oljene površine je značilno, da se približno na pol leta, če so bolj frekventni prostori. Ne? Drugače ni potrebno na tako pogosto.
Pol meseca, kot omenja, ne?
Pol leta, nekako naj bi bilo. No? Uh-huh. Tako. Vendar res pa je, ne, da na začetku, ko mi položimo totalno obloko, jo malo pogosteje, mogoče 2-3 pogosto premažemo, potem pa v nekih bolj pohodnih prostorih to ponovimo recimo na pol leta, če pa ni, pa to ni potrebno.
Je to običajno morda, da voda in maščoba puščata madeže na takšnih oljenih oblogah?
To se včasih zgodi tudi, če nimamo oljene, tudi na recimo na določenih lakiranih površinah voda odreagira. Posebno sedaj, če hočemo imeti bolj ekološke premaze. Bolj ekološki premazi so večinoma tudi na osnovi ali bioloških snovi, torej organskih snovi, ali pa so bolj na neki vodni osnovi in seveda tukaj pride do določenih reakcij. Ne? Omenili ste tudi trdota. Ne? Trdota je pri parketih oziroma talnih oblogah nekako povezana z površinsko obdelavo. Ne. To govorimo potem o trdoti celotnega sistema, ne samo o trdoti lesa. In sedaj je odvisno, kakšen premaz uporabljamo. Če imamo olja, če imamo voske, potem trdota ostane nespremenjena. Če imamo pa različne, potem lakirane površine, se pa tudi trdota lahko spremeni. Naprimer poliuretanski laki, če samo dva primera naredim, povem, ne, daje nekoliko večjo trdoto, če imamo neka akrilne premaze, je trdota večinoma manjša. Ne. Pa tudi seveda od števila premazov je to odvisno, ne, torej debeline prenanosa.
Prelakiranje je torej mogoče, bo pa to seveda vplivalo na trdoto, kot ste omenili.
Verjetno bo trebno neko brušenje, ne, te zgornje površine in potem je tudi možno s podpremazi in s končnimi premazi to sanirati z lakom.
23 minut čez 8, pa čas dodava besedo Mariji iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Dobro jutro.
Lepo vaju pozdravljam. Prosim pa za nasvet oziroma, da se bom potolažila. Imamo 3 balkone v hiši, naredil jih je ne vem kdo, kakšen les je, tudi ne vem, ker nisem strokovnjak, ampak mene srce boli, ker je bil svak v hiši, je na vsake 2 leti to prebarvil, to se pravi, da ga je negoval. Zdaj je pa en nov in že 4 leta mu ni dal ne barve, ne laka iz ničemer in ta moji balkoni ratajo beli, to se pravi, nimajo nič več ne barve, ne ničesar, les se pozna. Povejte, a ga hočem pustiti, ker ne vem, a hoče železni nares, men se ti to škoda, škoda se mi ti to iz stran metati, ali ne ustrajam, da bo dal enemu strokovnjaku, ki ne vem, kje ga dobiti, da bo te balkone dal v red, pa da bo, no, da bojo negovani, tako kot so bili včasih.
Marija, najlepša hvala za vaše vprašanje.
Oprostite za napake moje.
Hvala za vprašanje.
Hvala. Torej, načelno je tako, da les, ki se uporablja v nekih zunanjih, v zunanjosti, to so tudi verjetno balkoni, kljub temu, da verjetno je nekaj tukaj prekritega, se ne uporabljajo taki premazi, ki bi tvorili zaprt film. To pomeni, da mora biti samo nekaj, kar zaščiti, kar pomaga, da se voda čim prej odbija. In seveda redno vzdrževanje, premazovanje s takimi sredstvi je prav gotovo tisto, ki bistveno podaljša tudi življenjsko dobo takšnega balkona. Seveda, kot smo pa že na začetku dejali, pa vsak les, ne, tudi tisti najpomembnejši, ne, oziroma najbolj trajni, nekako ne bodo zdržali verjetno dovolj dolgo. Pri balkonu seveda bo potrebno paziti na trdnost, ne, da ne bo mogoče kakšnih poškodb. Če gre to za celoten balkon ali gre samo za ograjo, to pa ne vem. Če gre samo za balkonsko ograjo, potem je pač to najbolje premazati s takimi vodoodbojnimi sredstvi, ne, ne tvoriti filma, ker ne smemo mi zapreti površine, ker les, kot ste vi sami rekli, mora dihati, kot pravimo. Ne.
Tako, zdaj pa k vprašanju Marice iz Dolenje vasi. Lepo pozdravljeni, Marica.
Ja, dober dan. Gospod, jaz bi pa vprašala, brestov parket imamo po vsem stanovanju, ne, in ta parket je razpoke ima, ne. Zdaj pa bi vprašala, kako vi rečete, a se ta do, da bi kako sanirali, a se to splača, ali kako bi to šlo.
Najlepša hvala za vprašanje, Marica.
Gospa Marica, pretežko vprašanje ste mi zdaj le postavili, ne. Torej, jaz mislim, da je nujno poklicati strokovnjaka, ki bo to lahko pogledal in ugotovil, ne. No, če bi mogoče malo skušal sam si predstavljati, zakaj gre. Če gre tukaj za nek masiven parket, to pomeni, da bi v deščični debeline 18, 20, 22 mm, potem bi jaz tukaj predlagal, da se to prebrusi, potem se lahko s tem brusnim prahom in seveda, ki se ga zmeša z smolami ali pa z lakom, se tudi te razpoke lahko delno prekrijejo in potem ponovno les premaže, tako da imamo spet nekako novejši videz. Če so pa te razpoke nekako večje in če je to že toliko, da se to ne da sanirati, potem je pa zamenjava. Ne? Bi pa mogoče tukaj na to upozoril, ne? Mogoče v novejših časih, zdaj, imamo po zimi predvsem bolj suhe klime v prostorih. Ne? Mi smo navajeni veliko, mislim, na previsoke temperature. Ne? Previsoka temperatura sicer na lesu ne škoduje, ampak posredno ta temperatura vpliva na relativno zračno vlažnost. Se poznamo, ne, da po zimi imamo v prostorih suh zrak in ta suh zrak je tisti škodljivi, če tako rečem, za te parkete, da se les suši in zato poka. Ne? In seveda mogoče pred 10 ali pa 20, 30 leti smo imeli kurjenje v prostoru, kar je še dodatno dodalo nekaj vodne pare in tudi temperature niso bile 24 stopinj, ne, ampak nekih 18, če malo pretiravamo in to se je potem poznalo tudi na trajnosti teh parketov. Ne?
Zdaj pa k vprašanju Tadeje iz Domžal zanimajo, ali lahko na vrh lesenega poda položijo laminat? Je, kako lahko to narediti? Lahko?
Lahko, če je, seveda je potrebno pa najprej pregledati, če je kompaktnost med parketom in pa podlago ustrezna, če tukaj ni preveč tistega odstopanja in kako bi temu rekli,
da torej tla niso ravna oziroma zelo
stabilna, ne, ker se da se ne odlepla parket od tal, potem je čisto lahko običajno. Ampak meni kot lesarju ne smete to svetovati.
Potem pa
malo za hšec.
No, naslednje vprašanje vam bo potem morda bolj všeč. Metka iz Notranjih Goric sprašuje, oziroma najprej piše, da so v enem prostoru položili lamelni parket, s čim ga lahko premažejo in ali je to sploh potrebno?
Mogoče mi je ena informacija manjka, ne, kako je bil sedaj obdelan, kot, ker lamelni parket se lahko položimo že s površinsko obdelavo. Ne? Lahko ga pa kasneje obdelamo. Ne? Tukaj je pa malo individualne odločitve. Ne? Torej, če je bil že predhodno površinsko obdelan, potem se moramo pozanimati, kakšna je bila ta obdelava, kakšen material je bil uporabljen, zato da lahko s podobnim materialom da pride do ustrezne povezave med že obdelanim in potem novim nanosom. Če pa še ni bil obdelan, potem lahko pa izbirate od recimo takih, kot rečemo, bioloških, to so olja ali voski, ali pa če hočete, to so nefilmotvorni premazi, ali pa če hočete različne lake, ki pa tvorijo sam film na površini. To je pa bolj osebna odločitev, kot pa sedaj moja direktiva, da tako rečem.
Pa še k zadnjemu poslušalcu, ki bo dobil nekaj odgovorov. Nam je sicer poslal kar dolgo elektronsko sporočilo, Andrej, vendar le morda takole, zanima ga, kaj priporočate za tla zunanje terase, ker smo precej o tem govorila na začetku, morda predlog, da Andrej prisluhnete potem oddaji v našem spletnem arhivu. Zanimajo ga tudi vinilne talne obloge, ki ste jih omenili, kako prepoznati kakovostno in pa kakšno talno oblogo priporočate za zelo frekventne lokacije, naprimer tudi zunanje, kjer se izmenja veliko ljudi, dež, sneg. Dobil je namreč priporočilo za vinil, menda obstajajo zelo velike razlike v sami kvaliteti vinilov. Kakšen je vaš komentar, kaj torej priporočate in kako prepoznati to kakovost?
No, nekaj sicer že poznamo v vinilih, ampak kot strokovnjak bolj za les bi si težko takole javno upal ocenjevati samo kakovost vinila. Mogoče bi tukaj upozoril, kar smo mi tudi primerjave delali, da pri vinilu pride predvsem do krhkih lomov, torej nekako bolj krhek je, zato potrebuje ustrezno podlago. Podlaga mora biti ravna, ne sme biti nobenih mogoče izvrtin ali kaj podobnega. Drugače je pa glede frekventnosti bolj trajen kot pa naprimer les. Ne? Les nima malo slabšo to obrabno odpornost kot sicer vinili. Ne? Kot ste pa že pomenili, ne, smo pa v talnih oblogah, drugače za terase v začetku veliko povedali, bi se verjetno ponavljali sedaj. Ne. Če pa konkretno, mogoče kakšno vprašanje, se pa lahko tudi osebno obrne na nas, na biotehniške fakulteti, na oddelku.
Tako bo morda najlažje zanimala so ga tudi priporočila za konkretne premaze, to bo verjetno najbolje, da se osebno na vas obrne. Edino to njegovo vprašanje morda še za konec današnje oddaje. Zanima ga, kaj priporočate za tla notranjih prostorov, verjetno težko reči na podlagi tako malo podatkov, ampak konkretno ga zanima, kakšna bi morala biti debelina izolacije mineralne volne za pot, ki meji na zunanje pogoje. Če je mogoče kaj reči o tem.
Ja, zopet je odvisno, kakšno izolacijo, kakšen material bo izbral. Ne, mi imamo materiale, ne, ki imajo toplotne prevodnosti, ni celih nič 2, pa do celih nič 6, recimo vata na kvadratni Kelvin, tako da je precej odvisno od tega, kateri materiali se bodo pri tem uporabili kot podlaga. Zopet, telefon pri nas je odprt in se lahko dogovorimo, damo priporočila, izračunamo, ne, ker tu je potrebno malo pogledati tudi, kakšna je ostala konstrukcija, koliko daje ustreznih toplotnih barijer ali pa tudi kakšnih vlažnostnih, na to je treba paziti, ne, da ne pride do kakšnih notranjih kondenzacij ali podobnega.
Tako, res je že čas, da končamo današnji svetovalni servis, kar malo par minut sva podaljšala. Dr. Željko Gorišek z oddelka za lesarstvo Ljubljanske biotehniške fakultete, hvala za sodelovanje in vse odgovore našim poslušalcem.
Hvala tudi vam in predvsem gledalcem oziroma poslušalcem za vsa vprašanja. Upam, da sem bil koristen s kakšnim nasvetom.
No, tudi jutri vam bomo dali nekaj nasvetov. V petkovem svetovalnem servisu bomo govorili o hipertenziji.